Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bun regăsit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare seară de luni, începând cu ora 21. Pentru această seară am pregătit două subiecte principale, încadrate de multe altele secundare. Vom vorbi despre anii de liceu, o perioadă dragă pentru toți cei care au trecut pe acolo, dar în același timp o perioadă cu multe decizii nu foarte ușoare. Primul subiect este dedicat celor care au trecut prin liceu, iar pentru cei care încă se află pe băncile liceului, le vom veni în ajutor în a doua parte a întâlnirii, atunci când vom vorbi despre jocurile interzise. Luna aceasta la Sibiu va avea loc evenimentul Impact, pasul 2 al programului desfășurat la Cernica în luna mai. Raluca Ștefan, responsabil cu această activitate din România, a vorbit despre acest eveniment în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, difuzată acum o lună de zile la Radio Vocea Speranței.
Al doilea pas va avea loc în luna iulie, între 19 și 28 iulie, în orașul Sibiu, unde pentru 10 zile ne vom întâlni pentru instruire și pentru lucruri foarte practice. Vom încerca să facem, să ajungem la cei din Sibiu prin diferite metode. Aceasta de-a doua, al doilea pas este, noi o numim o călătorie misionară. Deocamdată când ne rezumăm la România, însă visăm la face o călătorie misionară și în afara țării, într-o țară mai săracă. Însă în aceste 10 zile vom avea vorbitori care vor ține instruiri și de asemenea după amiază vom avea timp de activități practice în care vom încerca să ajungem la sibieni.
Mai multe informații despre Impact Sibiu lunea viitoare, 15 iulie, începând cu ora 21. În câteva momente vom sta de vorbă cu capelanul Liceului Adventist din București, Daniel Oancea, despre sărbătoarea pe care Liceul Ștefan Demetrescu o pregătește în data de 3 august, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate.
S-a strâns în pieptul nostru slab, de atâta timp de veacuri adunat. Noi așteptăm să vină iar în slava Lui, acela care crucea ne-a purtat. O vino, Doamne, vino în mărire. Noi te așteptăm privind cu dor nespus. O vino, iar pe nor în strălucire, să ne iei la tine, bunule Iisus. În tine, Doamne, mai adăp speranța mea, în zăbovirea și în graba ta. Care Noi te așteptăm privind cu dor nespus, o vino iar pe nor în strălucire, ca să ne iei la tine, Bunule Iisus. O vino, Doamne, vino în mărire. Noi te așteptăm privind cu dor nespus, o vino iar pe nor în strălucire, ca să ne iei la tine, Bunule Iisus. Ca să ne iei la tine, Bunule Iisus.
În ultima perioadă am tot auzit și am tot văzut oameni care se plâng de ceea ce văd în jurul lor, oameni care se plâng că în România nu prea au ce face și că nu își găsesc rostul în această țară. Dar am găsit un articol care ar putea să-i încurajeze și care al cărui titlu spune 4 idei care fac România mai bună. 4 idei care probabil ar putea să ne ajute și noi, pe noi. Pentru oamenii care reușesc să se descurce singuri în viață, proiectele umanitare contează atât de puțin încât nu ar fi nicio diferență dacă ele nu ar exista. Însă pentru oamenii care au nevoie de ajutor și pentru cei care se pun în slujba acestor oameni, proiectele umanitare înseamnă totul. Și dacă am putea să cuantificăm cumva impactul pe care îl are fiecare proiect, am realizat că ele fac din România un loc mai bun, chiar dacă noi nu suntem acolo să fim martorii procesului. O lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent este viziunea organizației Habitat for Humanity România. Conceptul acestei asociații este unul internațional. În România, proiectul a fost implementat sub conducerea fondatorului Adrian Ciorna, în mica localitate Băiuș din județul Bihor. De acolo s-au extins filialele în București, Craiova, Comănești, Pitești, Cluj, Rădăuți și Ploiești. La bază, proiectul este o mișcare creștin-ecumenică prin care se urmărește slujirea celor din jur, urmând principiile economice, biblice, fără profit și fără câștig. O altă organizație ale cărei proiecte fac România mai bună este ADRA România din anul 1990. Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor ajută categoriile defavorizate, asistă victimele calamităților, promovează un viitor mai bun și susține educația copiilor. Liana Buzea, președintele asociației Eco Assist, a fost cea care a decis să implementeze proiectul Let's Do It în România, după ce a văzut un filmuleț despre Let's Do It Estonia, țara care a lansat în anul 2008 conceptul de curățenie în toată țara. Într-o singură zi, după Estonia și alte țări au preluat ideea, iar acțiunea s-a transformat într-o adevărată mișcare socială. Peste 3 milioane de participanți au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent. Prima desfășurare de forțe în țara noastră, în România, a avut loc pe 25 septembrie 2009, când un număr de 200.000 de voluntari au participat la efortul de o zi de a curăța România de gunoaie. Un alt proiect cu impact atât asupra mediului cât și asupra oamenilor este derulat de Asociația Non-Profit Ateliere Fără Frontiere. Proiectul este preluat după modelul francez și conceput pentru a putea fi preluat și adaptat acolo unde este nevoie. Misiunea organizației este integrarea socioprofesională a persoanelor în dificultate printr-un atelier și în același timp reciclarea și recondiționarea calculatoarelor colectate de la companii și instituții. Așa cum vă spuneam în deschiderea emisiunii, Liceul Adventist Ștefan Demetrescu din București este în sărbătoare în luna august, mai precis în data de 3 august, atunci când foștii elevi ai liceului, toți elevii care au fost pe parcursul celor 20 de ani de activitate, sunt invitați în cadrul unui eveniment special. Despre acest eveniment suntem pregătiți să stăm de vorbă în această seară cu capelanul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu. Bună seara, domnule Oancea, Daniel Oancea, și bine ați venit în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă.
Bună seara dumneavoastră și bună seara ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
N-am greșit, Liceul Adventist Ștefan Demetrescu este în sărbătoare în data de 3 august.
Sigur, este o dată de vacanță, dar este o dată de sărbătoare.
Era cam greu să chemați foștii elevi într-o zi de școală, într-o zi de școală, în care elevii erau acolo și probabil că multora dintre ei le-a plăcut mai mult vacanța decât școala.
Da, e o provocare să vedem câți elevi vin în vacanță la școală, dar pentru că acest eveniment reprezintă o sărbătoare de întâlnire cu ultimele 20 de generații, să spun, chiar dacă nu sunt 20 generații, dar sunt 20 de ani de când Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu funcționează și vrem să ne dăm întâlnire cu toți cei care au trecut pe aici, elevi, profesori, administratori, pentru că un asemenea timp petrecut împreună reprezintă o biruință și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta.
Dorim ca prin intermediul acestei intervenții să îi invităm pe cei care ne ascultă în cadrul acestui eveniment. Trebuie să le dăm câteva detalii. Ce se va întâmpla în data de 3 august? Unde va avea loc evenimentul? Ce așteptări să aibă foștii elevi?
Evenimentul va începe pe data de 2 august, adică vineri seara, de la orele 20, în cadrul campusului sau a Liceului Teologic Adventist de pe strada Vitan Burzești. Acolo ne vom da întâlnire în capelă, pentru că sunt multe amintiri legate, și vom începe cu o prezentare a primului capelan al liceului, cu fratele Valeriu Petrescu. Vor fi amintiri împărtășite și un debut sau un timp de bun venit pentru vineri seara. Pentru sabat de dimineață, pentru data de 3 august, vom avea întâlnirea la Rin Grand Hotel, pentru că ne permite o sală mai mare, dar vom fi în apropierea liceului. Acolo, de dimineață, va fi un moment festiv la care sunt invitați foști elevi, administratori, oameni care au lucrat, dintre cei care lucrează acum în cadrul de departamentului de educație sau care au lucrat, de la conferință, de la Uniune, pentru că vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu, dar în același timp să avem un timp în care să ne aducem aminte toate aceste lucruri care s-au întâmplat. După momentul acesta, de dimineață, moment festiv, vom veni la liceu unde vom avea o placă comemorativă care va marca pentru mult timp de acum înainte această sărbătoare, iar apoi va fi o invitație la masă, pentru că la liceu, în cantină, va fi o masă pentru toată lumea. Iar după amiază, ne vom reîntâlni la Rain Grand Hotel pentru un timp dedicat fostelor generații, unde vom povesti experiențe, vom asculta muzică, vom marca momentele importante care au determinat cursul liceului de-a lungul timpului și cred eu că toate acestea se vor face prin participarea noastră. Evenimentul este sărbătoare prin cei care vor veni. Va fi frumos dacă vor fi prezenți dintre cei care au trecut pe la liceu.
Liceul Adventist Ștefan Demetrescu din București a trimis absolvenți, cred că în toată lumea, nu cred, sunt sigur că absolvenții Liceului Adventist au ajuns în toată lumea, așa că ei sunt așteptați în data de 2 și 3 august în cadrul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București. Sunt invitați să vină, să-și amintească de tot ceea ce au petrecut frumos, poate mai puțin plăcut, cine știe, au fost și experiențe de genul acesta. Văd că așteptările dumneavoastră sunt mari. La ce număr de persoane vă așteptați?
Eu mă aștept să fie în jur de 1000 de persoane, pentru că elevii acum nu mai sunt singuri, au familie. Și dacă un elev mai aduce cu el soția sau copiii, atunci numărul se dublează. Cam asta este numărul la care mă aștept să fie în jur de 1000 de persoane, la care se pot adăuga vizitatori, oameni cărora le-a fost drag liceul, părinți ai elevilor, oameni care au lucrat în diferite stadii pentru dezvoltarea acestui loc și probabil pentru care a însemnat ceva în viața lor acest loc de educație.
Și cu puțină atenție se poate rezolva și viitorul liceului, atâta timp cât foștii elevi vor veni alături de copiilor. Probabil că viitorul liceului se poate asigura. Am încercat să vorbim doar de lucruri plăcute, să lăsăm deoparte examenele și tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, dar știm că Liceul Adventist Ștefan Demetrescu din București se descurcă de fiecare dată bine la examenele de bacalaureat în mod special. O idee așa de final, ce s-a întâmplat la bacalaureat, cum au rezolvat elevii ceea ce le-a fost dat?
Astăzi au venit o parte a rezultatelor, încă nu sunt definitivate, dar pentru că nu sunt definitivate, nu pot da o cifră exactă
Am înțeles.
A celor care au promovat examenul, dar se apropie de cifra, sau este în jurul cifrei de 90%, iar acesta aduce din nou slavă lui Dumnezeu, cred eu, și în același timp ne pregătește ca să fim atenți, pentru că orice examen reprezintă și o dificultate și chiar dacă sunt persoane care n-au trecut, asta înseamnă că un examen trebuie tratat cu seriozitate și trebuie înfruntat indiferent de gradul de dificultate pe care îl are.
Domnule Daniel Oancea, la finalul intervenției aș vrea să lansați o invitație celor care ne ascultă pentru a participa la evenimentul din luna august.
Evenimentul acesta este un loc de întâlnire și pentru că invitația are un motto, aș vrea să o repet ca să poată reprezenta cu adevărat dorința noastră: un loc, un timp, o amintire. Aceasta este Liceul Teologic Adventist. Cei care ați trecut pe aici, vă dăm întâlnire la aniversarea 20 de generații.
Un loc, un timp, o amintire. O amintire avem și noi în continuare la Radio Vocea Speranței. Pentru că ați vorbit de istorie, vreau să ascultăm împreună o piesă care, din punctul meu de vedere, a făcut istorie. O piesă care a fost interpretată în anul 1999 în cadrul programului NET de corul Liceului Ștefan Demetrescu, Mi-e dor de cer. Probabil că încă se mai cântă această piesă, dar noi o vom asculta în continuare. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fim împreună în această seară. Mult succes în organizarea acestui eveniment, pentru că bănuiesc că aveți multă treabă și probabil ne vom vedea cu bine în cadrul acestui eveniment.
Mulțumim mult de sprijin și cu adevărat ne dăm întâlnire pe 23 august.
Mulțumim, a fost alături de noi capelanul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București, Daniel Oancea. Acum vă spuneam, ascultăm în continuare o piesă care a făcut cu adevărat istorie. Mi-e dor de cer. Alte și alte acorduri muzicale interpretate de actual și foști elevi ai Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București se vor auzi în data de 2 și 3 august în cadrul evenimentului organizat cu ocazia 20 de ani de activitate ai Liceului Adventist. Trecem mai departe. Dacă în prima parte am vorbit despre cei care au terminat liceul, în continuare putem spune că le vorbim mai mult celor care sunt în perioada liceului, pentru că le venim în ajutor cumva, pentru că vorbim despre jocuri interzise. Ascultăm un seminar realizat de directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Daniel Chirileanu. Jocuri interzise.
Există pe lumea asta lucruri cu care nu prea poți să te joci. Există lucruri de care n-ar trebui să te atingi. Bună oară, nu cred că a făcut sau are curaj cineva să facă o probă dintre voi, să se atingă de o priză de 380, așa doar, ca să se distreze. Mă rog, distracție ar fi, dar nu știu consecințele. Există o vorbă la români, nu te poți juca cu focul și să nu te arzi. Există în viața noastră spirituală lucruri cu care n-ar trebui să ne jucăm niciodată. Există jocuri interzise. În ultima vreme mă preocupă subiectul ăsta și am selectat pentru întâlnirea de azi 3 jocuri interzise. Eu am să vă spun prin exemple din Sfânta Scriptură, am să vă descriu condițiile acestor jocuri interzise și le veți identifica la momentul potrivit. Un prim caz. Doi împărați, Ahab și Iosafat, erau prieteni, deși prietenia asta era cam ciudată, pentru că Ahab era numai cu meciurile, cu pokerul și, mă rog, cu alte pasiuni de felul ăsta. Iosafat avea ore de rugăciune, evangelizări, era preocupat cu alte lucruri. Dar erau prieteni. S-au mai și înrudit între ei. Era în Israel, ca și în alte țări, pe vremea aceea obiceiul, se spunea că era vremea când împărații plecau la luptă. Unii dintre ei, presupun eu că, pentru ca să nu strângă lemne pe iarnă, să nu pună zacuscă și alte lucruri și, mă rog, să stea pe acasă, să plătească chiria, se tăiau de la asociație și plecau toamna așa, la război, că era vremea când bărbații și că plecau la luptă. Și era o vreme de felul ăsta, când se pregăteau să plece la război, Ahab vine și spune lui Safat, uite, eu am meci cu tare. Aveau ei un dușman comun. Nu vii cu mine să ne batem împreună și apoi dacă ai și tu vreo răfuială cu cineva. Și Iosafat, fără să întrebe pe Dumnezeu, pe prorocii lui, fără să gândească foarte mult lucrul ăsta, a zis, da, eu ca tine, poporul meu ca al tău, deși nu prea se potriveau cuvintele astea, și pornesc împreună la război. Dar Ahab mai vine cu o propunere pe lângă parteneriatul ăsta pe care îl inițiază, zice, hai să facem și un joc, dacă tot... Uite, hai să ne schimbăm hainele. La care Iosafat iar fără să gândească, să cântărească toate propunerile astea, păi, mă, interesant, sper să ni se potrivească. S-au îmbrăcat, era ok, și au pornit la război. În timpul luptei, fără să știe să afla ce se întâmplă în tabăra cealaltă, conducătorii au adunat trupa și au zis, mă, n-are rost să ne batem, să ne tăiem unii pe alții, să murim nu știu câți. Hai să avem o strategie mai diferită de data asta. Nu alergați după toți, eu știu, anonimii de pe acolo. Luați-l în vizor pe comandant, dacă pe el l-am prins, el alții, poporul fără conducător, e al nostru. Era o strategie foarte bună. Și așa se face că toți ostașii se uitau să-l repereze pe împărat. Mă rog, nu prea prindeau ei posturile de televiziune din Israel să știe cum arată împăratul. Unii l-au auzit așa la radio, i-au auzit vocea, era greu să-l recunoști, dar se uitau după, trebuia să aibă un echipament special. Și în cele din urmă l-au reperat și au zis, ok, el este după el. Și pe când se pregăteau să-l articuleze cu săgețile lor, Iosafat și-a dat seama că e încolțit. Și, mă rog, a uitat că e împărat, a uitat că nu poate să facă gesturi ridicole, a țipat, a scos un țipăt și, mă rog, s-a văicărit cumva ca un om de rând care se sperie când se apropie pericolul de el. Și atunci oamenii au zis, mă, nu, ăsta nu-i împăratul Israel. Eu cred că Dumnezeu a lucrat la auzul acelor oameni că l-au recunoscut sau au zis, ăsta nu-i împăratul, nu pe ăsta îl căutăm. Vedeți că e undeva o păcăleală. Și a scăpat Iosafat din încăierarea asta. Practic Dumnezeu l-a scăpat. Un alt caz, cu niște ani mai înainte, o femeie destul de frumoasă, destul de tânără, rămâne văduvă. În Israel exista o concepție că fiecare mamă din Israel știa că există o făgăduință, că o mamă din Israel va naște pe Eliberatorul. Și de acolo e și apucătura asta că băieții sunt mai importanți când se nasc decât fetele. Că toate mamele sperau să nască ele un băiat. Și băiatul ăsta să fie Mesia. Dacă nu nășteai nici măcar o fată, era un fel de idee că ai asupra ta un blestem, că nu e în regulă cu tine. Și fiecare femeie își dorea să fie mamă, măcar să scape de stigmatul ăsta. Femeia despre care vă spun rămâne văduvă, tânără, și regula era că dacă în familia soțului ei mai există alți bărbați și acei bărbați sunt necăsătoriți, unul dintre ei ar trebui să o ia de soție și, mă rog, să asigure măcar moștenirea celui care a murit, ridicându-i oferind un copil care să moștenească parte de avere a familiei și, mă rog, alte valori la care ei țineau. Și fata asta vede că are un cumnat care o cam fenta așa, nu prea dădea semne că se va căsători cu ea. Trecea timpul, socrul ei nu lua nicio măsură să-i spună băiatului, hei, vezi că ar trebui să te însori. Și în cele din urmă, ea recurge la o șmecherie. Pentru că era încă frumoasă, arăta destul de bine, s-a uitat cum stau fetele pe centură, cum arată, s-a dus și ea, a stat acolo. Dilema mea este ce căuta socrul ei pe centură, da? Socrul ei trece pe acolo, ea știa programul socrului ei mai bine, el probabil se mai benocla așa când trecea pe la afaceri, că i-a venit ei în minte planul ăsta. Și a zis, ok, văd că se cam uită. Probabil ori fi fost vreodată cu treburi împreună și a văzut că el cam rămâne cu privirea agățată prin copaci. Și a zis ea, aha, aici te aștept. Și el a venit, a văzut-o pe ea, s-a încurcat cu ea, mă rog. Se află la știrile familiei că Tamar, că așa se cheamă fata asta, că Tamar e însărcinată. Imediat Consiliul de Familie, procurori, avocați, toată lumea, Tamar este adusă, judecată, nu prea existau pe vremea aceea grațieri în cazurile astea, era cam previzibilă soarta ei. Trebuia să fie omorâtă cu pietre. Numai că în momentul în care înainte de a se pronunța sentința, femeia ridică mâna. Am o chestie de zis. Și scoate dintr-un bagaj cu care venise, scoate ceva și zice, păi, tatăl copilului pe care îl port și pe care mă acuzați, este cel care mi-a dat chestia asta. Ea avusese mintea, pentru că gândise planul ăsta, să ceară un fel de gaj de la cel care a beneficiat de serviciile ei și, mă rog, se pare că nici mărunt n-avea la el, cu cardul femeia nu accepta. Și atunci Iuda, socrul ei, n-a avut încotro, a trebuit să o grațieze și să recunoască indiferența lui la situația ei și să spună, ok, femeia nu e vinovată, eu am greșit de două ori, odată că nu am ajutat-o să își refacă viața și a doua oară, uite, nu prea știu ce-o fi zis doamna Iuda acasă când s-a întors la proces, dar, mă rog, e treaba lui. Ideea este că ne jucăm uneori cu identitatea. Ne place să purtăm mască. Dacă vin aici, îmi iau niște haine care să mă avantajeze, folosesc un limbaj deștept sau șmecher, am zâmbet comercial, însă jocul cu identitatea este unul foarte periculos. Din motivele, cel puțin motivele pe care le-am expus odată, că s-ar putea să devii ținta cuiva care te crede o altă persoană. A doua oară este periculos pentru că o identitate falsă, însușită, s-ar putea să te atragă condamnarea. Nici măcar astea două nu sunt motivele foarte importante pentru care n-ar trebui să ne jucăm cu identitatea noastră. Motivul principal este că spune că la ziua din urmă, când va veni Mântuitorul și va clarifica lucrurile, va împărți lumea pe oameni în două categorii. Pe unii la dreapta, pe unii la stânga. Și unora le va spune, nu vă cunosc. Plecați de aici pentru că nu vă cunosc. Ei vor veni și vor zice, dar știi că am făcut noi, că eu cântam la cor în numele tău. Se va uita Mântuitorul, mă, nu știu, fac efortul, dar nu mi te aduc aminte. Dar n-am făcut noi, nu știu ce. Păi dar nu dădeam eu zecime de fiecare dată și se vedea când... Și s-ar putea să spun, mă, nu te cunosc, nu știu cine ești. Afară de cazul că vei fi purtat mască tot timpul și eu te-am luat drept altul. Și acum când că la judecată nu vor mai fi măștile, când vom fi fără mască, s-ar putea să ne se spună, pare rău, nu te cunosc. E un joc foarte periculos acela cu identitatea noastră. De obicei noi purtăm mască din două motive. Ori pentru că nu suntem mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cum arătăm, cum suntem, ori pentru că vrem să ascundem ceva. Și unul și altul dintre aceste motive nu justifică jocul cu identitatea. Deci l-aș numi un joc interzis. Un alt joc, Valea Terebinților. Poporul Israel adunat de săptămâni întregi, cantonat în de-o parte a Văii Terebinților, se pregăteau de o luptă. Dintre filisteni ieșea în fiecare zi un jeep așa ca lumea, venea, făcea pe acolo niște drifturi, scotea praf, așa un nor de praf și din norul de praf apărea un tip foarte bine făcut, cu blugii tăiați, cu ochelari Dolce Gabbana pe vârful capului, se uita la israeliți și spunea un fel de bancuri, un fel de îi batjocorea așa, într-un fel foarte jignitor, le vorbea foarte jignitor. Și dintre israeliți spune că era un tip mai înalt decât toți, cu un cap, adică cu vreo 30 de centimetri, se numea Saul, era întâmplător împăratul israeliților, și când ieșea Goliat ăsta, el venea și propunea, de fapt, după ce îi batjocorea și îi făcea în toate felurile, propunea o bătălie, spunea ce rost are să umplem valea asta de sânge pe aici, să ne lăsăm ciolanele pe aici, hai să facem următorul joc. Trimiteți voi un reprezentant, eu mă bat cu el, care dintre noi învinge, câștigă, poporul lui devine stăpân, cei care pierd plătesc tribut și am rezolvat problema. Singurul sau primul îndreptățit să iasă la bătălia asta, să se bată cu Goliat, care era așa de înalt, era Saul, care era și el viteazul cel mai înalt din Israel. Numai că Saul, când vedea jeep-ul că apare și știa ce se întâmplă, fugea repede în cortul lui, făcuseră așa un birou acolo și imediat scria pe Google, iar pe blog, iar a venit, iar auzi ce zice și, mă rog, punea reportaje de pe acolo și tot căuta un erou să se bată cu Goliat. Și se smiocăia pe după biroul lui pe acolo. În timp ce israeliții erau îngroziți, într-una din zile, Isai, care avea niște băieți la luptă cu Saul, pe frontul de luptă, îi zice lui David, David, ciobanul satului, păștea câteva oi, probabil și ale unor vecini care au plecat la război. Îi zice, taicăsu, îți iei bicicleta, iei traista asta și te duci pe front să duci de mâncare la ai noștri. Și parcă-l văd pe David, vine cu bicicleta, se apropie, lasă, predă mâncarea la frații lui, i-a găsit acolo, și prinde faza asta, când Goliat apare, batjocorește pe israeliți și îi se urcă sângele mai sus de frunte. Și începe să întrebe, cine-i tipul ăsta? Da? Nu iese nimeni, se dea o replică, nu? Tot lumea dădea pași înapoi, s-a trezit că îl vede foarte bine, deși nu era în primul rând. Și în timp ce punea întrebări, frații lui care îl cunoșteau un pic așa, au venit, băiete, ia bicicleta, tai-o acasă, nu? Ce treabă ai tu pe ei? Nu mai pune întrebări, du-te că s-au pierdut oile. Dar David spune, băi, stați așa, dar voi rezistați la batjocura asta, chiar așa? Începe să pună mai multe întrebări, cineva dintre slugile lui Saul se duce, îl scoate pe ăsta de sub pat de unde plângea, hai că am găsit eroul, vrea cineva să se bată cu Goliat. Mă rog, imediat Saul și-a luat costumul, s-a echipat, că era o întâlnire oficială, s-a spălat pe ochi ca să nu se vadă că a bocit, îl cheamă pe David și vine acolo și ce uite, el zice că se bate cu Goliat. Saul se uită la ei, se uită la Goliat, e o glumă? Nu era o glumă. Mă băieți, credeam că ați găsit și voi pe cineva, cum se trimite copilul ăsta? Și mă rog, dă să încheie audiența, la care sfetnicii tot vin și șoptesc, domnule, pune-l pe ăsta, dacă câștigă, câștigă, am câștigat, dacă nu o încasează, măcar ne ducem și noi acasă, plătim impozite, ce o să fie, că și așa plătim, ne ducem și noi, ne vedem de ale noastre. Și sclipește lui Saul ideea, mă, într-adevăr, oricum, eu n-am chef să mă bat, altcineva nu o va face, hai să terminăm. Ai ceva recomandări, te-ai mai bătut cu cineva? Mă rog, David nu se bătuse nici cu colegii lui de pe stradă, că era băiat cu minte, dar zice, el n-a auzit nici de CV, nici de nimic. Cine trebuia să-mi dea recomandările astea? Păi dacă nici măcar nu știi cine, e clar că nu le ai. Și în cele din urmă, se decide totuși că David, care zice, eu nu știu altceva decât păzesc oile, mai vine ursul din când în când, eu îl întreb ce vrea, el zice că vrea să-mi iau o oaie, dau cu el de pământ, iau o oaie, și în felul ăsta rezolv lucrurile. Nu, n-am alt palmares. Sau zice, ok, te sacrifică, băiete, ca să plecăm din situația asta onorabil. Mă rog, din punctul lui de vedere. Și zice, echipați-l, cu ce vine Goliat? Și ăștia zic, cu X7. A, păi noi Q6 sau nu știu cât mai este. Ce ochelari ziceați că poartă? Ok, cumpărați-i din aia de titan, că trebuie să fim noi mai tari decât. Și încearcă să-l echipeze pe David cu ceva asemănător, dacă nu mai tare decât Goliat. Și David se tot apăra. Când s-a terminat, s-a văzut echipat, nu putea să facă nicio mișcare. Și zice, măi, oameni buni, eu niciodată n-am folosit chestiile astea. Nu, degeaba mă puneți să le port, să mă folosesc de ele, că eu nu sunt obișnuit cu așa ceva. Nu mă trimiteți, că n-am... Eu nu de asta am venit și nu în ideea asta vreau să mă bat cu Goliat. Foarte greu i-a convins pe cei din comitet că el nu se poate bate cu armele cu care Goliat, mă rog, Goliat îl reprezintă așa în Sfânta Scriptură pe Satana, că Satana vrea să se bată cu noi, să ne învingă, să-i fim slujitori. Și David spune, eu n-am gând să mă bat cu Satana cu armele lui. Eu dacă mă duc să mă bat, Am altă metodă, mă bat cu armele, cu credința în Dumnezeu. Și unii se uitau la el și nu erau de acord. În sfârșit îl lasă, se dezechipează el și ia praștia, pleacă. Praștia nu era asta pe care o știm noi, le aruncăm cu coioabe prin picioarele fetelor. Era un fel de sfoară cu un capăt de piele în capăt, puneau piatra acolo și era o metodă foarte care ținea de antrenament. Învârteai sfoara aia așa și în momentul în care dădeai drumul la capătul ăla de piele, piatra se ducea în direcția în care voiai tu, dacă știai să nu te omori singur. Și David iese dintre israeliți în fața lui Goliat. Goliat venise, își terminase tot discursul la batjocoritor și îl vede pe un copil că apare în fața lui. Se uită la israeliți, se uită la ei lui, e o glumă. Nu, David zice, nu e nicio glumă. Eu vin ca reprezentant al lor. Oamenii care n-au creier se supără la glume, nu percep glumele foarte bine. Și deodată nu gustă gluma Goliat. Se schimbă la față și zice, dar te fac bucăți și bucățele dacă tu îți permiți să mă iei în felul ăsta peste picior. Și vă demonstreze vouă că nu se joacă nimeni cu mine. Și a tras ochelarii aia, coiful ăla pe frunte, mai sus, îmi fac șmecherii și azi, și a ieșit la întâmpinarea lui David. David a luat piatră, a pus-o în praștie, a învățit-o câteva ori, se uita Goliat și-o fi jucăria asta din mâna lui David. Când David a dat drumul la piatră, imediat a simțit Goliat, că tu auzi în interior, auzi așa ca un fel de os spart, și atât așa mai zis, ăsta mi-a spart capul și a căzut. Este un joc foarte periculos să te bați cu Satana, cu armele lui pe care le propune el. Și David știa asta. David spune lui Goliat, tu vii la mine cu săbii, cu Q7, cu nu știu ce, vreau să spun un lucru, că eu vin să mă bat cu tine doar bazat pe credința în Dumnezeu. Și nici piatra asta nu-i mare scofală. Mă folosesc de ea că e mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Dar să știi că eu mă bat cu altfel de arme. Este foarte periculos, eu aș zice chiar interzis să mă bat cu Satana, pe terenul propus de el, cu armele lui. Și să fiu mai clar, stimată doamnă sau domnișoară, poți să stai fusta oricât de mult ai vrea, sau să o lungești oricât de mult, că tot n-ai să fii mai sexy ca una de pe centură. Vreau să spun că oricâtă vopsea ai da și cu crema de pe toți pantofii și cu siliconul de pe toate bordurile mașinilor, tot n-ai să fii mai cu sex appeal decât o fică a diavolului. Nu faci asta că n-ai cum să te bați cu asta. Dragul meu, oricât de multe cuvinte porcoase ai folosit în vocabular, oricât de mizerabil te-ai comporta sau vulgar, să știi că nu-l bați pe un fiu al diavolului. N-ai cum. Niciodată noi nu o să fim mai buni dansatori ca ei, niciodată nu o să fim mai provocatoare ca ele, niciodată un creștin nu poate răspunde la o jignire cu altă jignire. Dacă te-a jignit cel rău, tu poți să faci la fel? Nu câștigi bătălia în felul ăsta. Dacă te înjură cineva, câștigi dacă îl înjuri și tu înapoi? Dacă te minte cineva, câștigi? Pot câștiga bătălia cu Satana mințind și eu? Nu, nu există așa ceva. Satana vine și propune. Eu am mințit, ia zi și tu. Eu m-am dezbrăcat, ia fă-o și tu. Niciodată nu pot câștiga o bătălie cu Satana dacă mă bat pe terenul propus de el cu armele lui. Așadar, este un joc interzis acela cu Satana și cu provocările pe care ne le adresează. Și în sfârșit, al treilea joc despre care vreau să vorbesc pornește la două cazuri. Am să vă fac judecători la cazurile astea două. Israeliții au pierdut chivotul pe vremea lui Eli, vă aduceți aminte că a fost luat de filisteni. Filistenii s-au trezit cu urticarie și cu, exeme pe corp și au dat seama că nu e în regulă ceva, au împachetat chivotul, l-au pus într-un car nou, niște animale nemai puse la plug, le-au trimis către poporul Israel, ca să nu aibă asupra lor păcatul de a deține un obiect sfânt care aparținea unui Dumnezeu pe care nu prea îl cunoșteau, dar despre care și-au spus, e prea puternic pentru noi. Și chivotul a stat undeva într-un loc, de la data aceea, până când ajunge David împărat. David, care era un tip credincios și, simțea că are nevoie de Dumnezeu cât mai aproape de el, a intenționat să aducă, să ia chivotul de acolo, dintr-o margine de localitate unde stătea, și să-l aducă undeva într-un loc mai central, ca să poată fi să devină un centru al închinării. În timp ce făcea treaba asta, bineînțeles că niște preoți însoțeau convoiul, chivotul era așezat pe un car, și la o curbă animalele, mă rog, n-au fost controlate foarte bine și mulțimea a avut impresia că se va răsturna carul și cutia asta, chivotul. Și unul dintre cei prezenți, care era întâmplător și preot, a întins mâna să ține de chivot, ca să nu se răstoarne pe acolo. În secunda următoare, nu mai era în viață, a murit. A fost lovit de Dumnezeu ca un mesaj foarte clar. Un alt exemplu care mă pune pe gânduri și vreau să fiți atenți să-mi spuneți care e logica, este ceva timp înainte. Moise a fost crescut acasă o mare parte din timp, din copilăria lui, este fiul fiicei lui Faraon, deci era într-un fel, dacă jocul politic ar fi fost în favoarea lui, putea să ajungă chiar faraon, a fost foarte bine instruit, era general, era un om important. Numai că într-o zi se enervează pe un egiptean care se purta urât cu un evreu, i-a scăpat un dos de palmă, ăla a luat-o în serios, a murit, și Moise, dintr-un general și un om cu viitor, devine un fugar. Și fuge departe de Egipt, în Madian, acolo, întâmplător sau nu, se angajează la o casă cu multe fete, era ciobanul familiei. Și în timp ce stătea cu oile, observă că undeva în depărtare arde ceva. Nu era un lucru ieșit din comun să ardă, să fie flăcări pe câmp în zona respectivă, pentru că se aprindea uneori vegetația, dacă era foarte cald, uneori se aprindeau gazele care proveneau de la petrol, era o zonă cu petrol și nu era o mare minune. Numai că de data asta ardea un copac și Moise îl vede când și-a mâncat sandwich-ul de dimineață că arde copacul ăla și a zis, mă, fii atent că e cald azi, dar pe la amiază vede că tot mai ardea copacul și încă nu se mistuise și mintea lui, care era cioban, dar rămăsese o minte de savant, se întreabă, mă, ceva e diferit cu chestia asta. S-a apropiat de rugul ăsta, de copacul ăsta care ardea, atât de mult încât putea să vadă ce se întâmplă. Și în momentul în care a venit foarte aproape, aude o voce, care era vocea lui Dumnezeu și vorbea foarte clar. Și spune, Moise, în clipa asta, tu deja stai pe un teren sfânt, ai călcat în zona mea, în zona sfințeniei mele, ești pe un teren sfânt. Vreau să vă întreb ceva. Contează cu ce, cu care partea corpului atinge cineva un obiect sau zona de sfințenie a lui Dumnezeu? Are importanță treaba asta? Că atingi cu mâinile sau cu picioarele? Și Uza și Moise s-au atins de ceva sfânt. Uza de o cutie numită chivot, Moise de un teren, care era un teren sfânt prin prezența lui Dumnezeu. De ce Uza moare și Moise nu? Dacă privim la aceste două personaje, preoții din categoria cărora era Uza, ei știau încă de mici, creșteau cu ideea despre sfințenia lui Dumnezeu, despre lucrurile cu care te poți juca sau nu, despre lucrurile care pot fi atinse sau nu trebuie atinse, despre tot. El știa. Moise ne reprezintă pe noi. Pe fiecare dintre noi, la un moment dat, ne atrage Dumnezeu. Că, fără să știm, fiecare dintre noi am simțit un moment când parcă Dumnezeu ne cheamă. Și tu nu prea vezi ce e în jur, nu știi că te comentează unii, că te comentează alții, te uiți la Dumnezeu și mergi spre El. Până la un moment dat, când în călătoria asta noastră spre Dumnezeu, intervine ceva. Un moment în care Dumnezeu îți spune, prin ceva anume, hei, Moise, dacă vrei să mai faci vreun pas mai departe spre mine, eu te-am atras, mă bucur că ai venit, dar dacă vrei să mai faci un pas mai departe în relația asta noastră, trebuie să schimbi ceva. Trebuie să abandonezi niște lucruri. Mi-aduc aminte că eram la un botez, mai mulți tineri se botezau, cred că erau vreo 15, am fost invitat doar să-i botez, n-am făcut eu pregătirea doctrinară cu ei și am participat la momentul când a avut loc acel interviu, ca să-ți dai seama dacă oamenii sunt în cunoștință de cauză înainte de a încheia un legământ așa de important cu Dumnezeu. Era o fată printre cei care urmau să fie botezați, cu pletele până pe fața aproape, nu știam dacă are urechi sau nu. Am aflat a doua zi, când eram pregătit să intru în bazin și urma botezul, vine cineva și îmi șoptește, între cei care au dormit vreo 6 luni înainte de evenimentul ăsta, vine și îmi șoptește cineva, Corina are cercei, ce faceți, o botezați? Și închipuiți-vă că eu urma să cobor în bazin. Nu m-am simțit prea confortabil. Am coborât în apă, nu știam cum voi rezolva problema asta, ce voi face cu tânăra respectivă care va veni să fie botezată și care avea niște cercei așa de vreo 5 cm în diametru. În momentul în care a coborât în apă, planul meu era să-i spun în 2-3 cuvinte cam care ar fi situația. Și am văzut minunea asta care s-a întâmplat cu Moise, că ea a coborât și ca și cum mi-ar fi citit gândurile, pentru că noi n-am mai putut vorbi, era deja publicul acolo, toți eram pregătiți pentru botez, a ridicat un colț din basmaua aia albă cu care se acoperă fetele când intră la botez și mi-a zis, e în regulă. Am botezat-o și pe urmă când am întrebat-o, ce s-a întâmplat, cine ți-a zis? Știți ce mi-a spus? Înainte de a veni aici, când m-am îmbrăcat, am probat costumul ăsta de botez, să văd dacă nu-s caragioasă. Și în momentul în care am vrut să-mi adun părul, să-mi pun basmaua, am văzut că era ceva în plus pe capul meu. Și i-am dat jos, că nu mai trebuie de azi înainte. Când Dumnezeu te cheamă, apoi să știi că va fi un moment în care nu trebuie să stea cineva pe la uși, să-ți măsoare fusta dacă e lungă sau prea scurtă, să-ți dea lacul de pe pantofi sau să-ți mătuiască, să-ți dea crema pe care ai confundat-o și în loc să o dai pe ghete, ai dat-o pe față. Nu e nevoie să mai fie cenzori de felul ăsta, ci pur și simplu Dumnezeu îți vorbește inimii tale și îți spune, hei, te-ai apropiat atât de mult de mine, încât din clipa asta, dacă vrei să mai înaintezi în relația cu mine, ar trebui să faci niște schimbări. Și inima fiecare dintre noi simte lucrurile care vor fi în plus, care sunt în plus în relația mea cu Dumnezeu și le vom da la o parte, dacă suntem pe tipul lui Moise. Dacă nu, avem șanse să avem cariera lui Uza. Este un joc interzis cu Dumnezeu, cu sfințenia Lui. Nu mă pot juca cu locul în care Dumnezeu vine să ne întâlnim. De asta, dacă ai gumă, lipește-o pe ce vrei tu, dar nu o aduce într-un loc în care Dumnezeu vrea să fie în prezența noastră. Nu poți glumi cu timpul lui Dumnezeu, cu sabatul. Este al lui, este sfânt, e pus deoparte. Nu prea te poți juca cu asta. Nu pot glumi cu numele lui Dumnezeu, să-l pun prin bancul cu Sfântul Petru și cu nu mai știu care alte personaje. Nu pot glumi cu răbdarea lui Dumnezeu, cu imaginea lui în viața mea, cu caracterul lui, cu nimic din ce ține de Dumnezeu. Este un joc interzis, jocul cu sfințenia lui Dumnezeu. Am vorbit despre 3 jocuri interzise. Nu mă joc cu identitatea, pentru că s-ar putea să fiu de nerecunoscut în ziua judecății și să rămân în partea cealaltă. Nu mă pot juca cu Satana, cu armele lui, pe terenul propus de el. Nu mă pot juca cu Dumnezeu și cu sfințenia lui. Cred că e momentul să începem să fim atenți cu niște lucruri.
Jocuri interzise, un seminar de mare importanță pentru viața unui adolescent. Suntem la finalul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat.